Vă mărturisesc sincer că, indiferent câtă experiență am acumulat de-a lungul anilor și indiferent cât de des predic într-un amvon sau în altul, nu m-a părăsit și nu vreau să mă părăsească niciodată emoția și responsabilitatea unui astfel de moment. În mod deosebit când vin în Biserica Emanuel din Oradea, ceva în lăuntru meu aduce un plus. Nu pot să uit înflăcărarea pe care am cunoscut-o și ați cunoscut-o dumneavoastră, mai ales în clădirea de pe Simeon Bărnuțiu, în aglomerația, în presiunea și persecuția care parcă plutea. Prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a scos la loc larg, dar nu vreau să uit niciodată râvna, zelul, dorința voastră de a cunoaște mântuirea orașului pentru Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Biserica noastră are ca și cuvânt de salut către toate bisericile surori, un cuvânt pe care îl folosește Domnul Iisus în Luca 4:19, când spune și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Dragii mei, noi suntem chemați mai întâi să experimentăm îndurarea lui Dumnezeu și în măsura în care am experimentat îndurarea lui Dumnezeu să fim gata să o extindem spre alții. De aceea rugăciunea și dorința mea pentru voi aici, pentru noi la Arad și pentru toți copiii lui Dumnezeu este să fim oameni care să experimentăm îndurarea lui Dumnezeu. Și când am experimentat îndurarea lui Dumnezeu și când suntem copleșiți de această îndurare, să fim dispuși să extindem îndurarea aceasta înspre alții. Amin. Anual există o instituție internațională care se preocupă să creeze un clasament al cele mai râvnite cetățenii. Instituția aceasta analizează țările a cărui pașaport poate să deschidă cele mai multe granițe. În alte cuvinte, care sunt cetățenii care au un pașaport așa de puternic încât pot să meargă fără orice fel de viză în cât mai multe țări? Nu știu dacă știți, Japonia de câțiva ani la rând este țara a cărui pașaport deschide 190 de granițe. Imediat după aceea, undeva la 188-186, sunt un conglomerat de țări. Poate că cineva se întreabă, dar România pe unde stă? E bine, suntem la 169 de țări. N-o să vă întreb dacă le-ați vizitat pe toate. Sigur că dacă te uiți în sus, pui măi, nu sunt 190. Dar ce ați zice dacă ne-am comparat cu Siria sau Irakul, a căror pașapoarte pot să circule în 26 sau 28 de țări? V-am spus toate astea pentru că chiar dacă omenește vorbind, fiecare din noi ne-am dorit un pașaport, nu așa, de Japonia, astăzi vreau să ne uităm în Scriptură ca să vedem cea mai de dorită cetățenie. Dragii mei, cea mai de dorită cetățenie ar trebui să fie cetățenia cerească. Pavel spune, dar cetățenia noastră este unde? În cer. Dragii mei, cetățenia aceasta îți dă dreptul să intri în cer și îți dă autoritatea să mergi oriunde pe glob cu Evanghelia. Astăzi o să vă rog să rămâneți cu Biblia deschisă pentru că vom medita în textul acesta în mod deosebit încercând să aflăm de ce cetățenia aceasta este absolut unică. Apostolul Petru scrie epistola sa unor credincioși care se simțeau de acum marginalizați, exilați în propria lor țară, în propria lor cultură. Începuse valul de prigoană și oamenii care au ajuns să cunoască pe Domnul se simțeau străini în propria lor țară. Începeau să se întrebe oare ce o să se aleagă de noi, ce viitor avem, cine suntem noi. Și Petru se simte îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să-i încurajeze și în primul rând vrea să-i ajute să-și recâștige identitatea lor, care este poziția lor, din oameni care se puteau uita cumva cu jind la avantajele pe care evreii le aveau ca nație. Petru vrea să le vorbească și să le arate care era poziția lor în Hristos. De aceea, pe parcursul epistolei și în mod deosebit în capitolul 2, descoperim nenumărate teme care au o încărcătură vechi testamentară. Petru este cel care încurajează și spune: nu încercați să vă trăiți viața de credință de unul singur. De aceea, în capitolul 2, printr-o serie de imagini, vrea să le arate ce sunt ei, dar nu de unul singur, ci într-un ansamblu. Uitați-vă împreună cu mine și o să subliniez doar termenii. În versetul 2, Petru spune: voi sunteți niște prunci care aveți același tată. Dragii mei, indiferent unde suntem pe glob, indiferent cât de marginalizați ne simțim în ochii altora, vreau să nu uităm că suntem prunci al aceluiași tată. În al doilea rând, vă rog să vă uitați în versetul 5, cuvântul spune: și voi ca niște pietre vii. Dragii mei, noi suntem pietre vii pe aceeași temelie. Nimeni nu poate să pună altă temelie decât temelia care a fost pusă și care este Hristos, descoperit în învățătura apostolilor și învățătura prorocilor. În al treilea rând, uitați-vă în text, cuvântul ne spune că noi suntem o preoție. Versetul 9, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Noi suntem preoți în același templu, chemați să aducem jertfe duhovnicești. Și iată, în al patrulea rând, noi suntem un popor în aceeași țară, cu aceeași cetățenie. De aceea, cu aceste lucruri spuse cumva în introducere, haideți să ne uităm în text. În mod deosebit ne vom focaliza asupra versetului 9 și versetului 10 ca să înțelegem de ce cetățenia cerească ar trebui să fie pentru toți cea mai de dorit cetățenie. În primul rând, noi suntem un popor al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. E primul adevăr, noi suntem un popor pe care Dumnezeu l-a chemat. Și l-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Dragii mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care El cheamă. Zeitățile sunt zeități pe care oamenii le cheamă în ajutor. Noi suntem un popor care recunoaștem că de la început Dumnezeul nostru este Cel care are inițiativa, El este Cel care cheamă. Și o să trecem în revistă împreună cu noastră câteva momente în istorie. Dumnezeu este Cel care l-a chemat pe Avram și i-a spus: ieși. Și dacă stăm să ne întrebăm oare Dumnezeu l-a chemat pe Avram pentru ceea ce a știut el că va fi, sau chemarea harului lui Dumnezeu este cea care l-a făcut pe Avram să fie ceea ce noi știm că a fost. În al doilea rând, Dumnezeu este Cel care a chemat pe poporul său din Egipt. Aceeași imagine e folosită de Scriptură când în Matei capitolul 2, ca o împlinire profetică, spune: am chemat pe fiul meu din Egipt. Da, e adevărat, poporul a început să strige spre Dumnezeu, dar vă rog să rețineți, istoria poporului lui Dumnezeu este o istorie care începe cu chemarea lui Dumnezeu, cu inițiativa lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu pune anumite termene și condiții, dar este aceeași chemare a harului. Și oamenii când se uită la această chemare a lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă că ea n-avea de a face cu vreun merit anume. De altfel, în Scriptură, în Deuteronom, ni se spune că Dumnezeu l-a chemat pe Israel nu pentru că era cel mai numeros popor sau că avea vreun merit. E Dumnezeul care cheamă. Din păcate, chemarea aceasta a fost răstălmăcită, a fost călcată în picioare și poporul a trebuit să sufere consecințele și a ajuns în robia Babilonului. Și Dumnezeu l-a chemat și de acolo. Acest gând este gândul pe care trebuie să-l avem în atenție. Chemarea lui Dumnezeu e o chemare suverană, dar întotdeauna ea are conotații morale. Și când nu înțelegem conotația morală, ajungem să suportăm consecințele. Iată, Petru preia această imagine și le spune oamenilor: voi sunteți poporul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a chemat de la întuneric la lumină. Frați și surori, noi suntem un popor pe care Dumnezeu l-a chemat prin Evanghelie. Vă rog să vă uitați în Scriptură că dacă până aici chemările aveau în vedere etnia sau neamul, de data aceasta Scriptura ne arată că chemarea de care Dumnezeu ne-a făcut parte este chemarea prin Evanghelie. Și e important să reținem că Dumnezeu cheamă și astăzi oameni, dar îi cheamă prin Evanghelie. Uitați-vă, vă rog, la miezul acestei Evanghelii. Cuvântul spune: un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Dragii mei, aceasta este baza obiectivă a chemării noastre. A existat un moment când Fiul lui Dumnezeu a plătit pentru păcatele noastre și Petru este cel care ne spune în 1 Petru 1,18 că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire. Noi trebuie să recunoaștem că noi suntem câștigați de Domnul Iisus și ceea ce ne dă valoare e faptul că pentru noi Dumnezeu a plătit prețul cel mare, slavă Lui pentru asta. Nu vreau niciodată să uităm că noi am fost câștigați, dacă vreți, cumpărați de Dumnezeu cu preț de sânge. Nu vă imaginați că Dumnezeu ar fi trebuit să se târguie cu diavolul și să ne cumpere din mâna Lui, nu. Dacă a plătit un preț de sânge, a plătit ca să satisfacă dreptatea Lui și noi am ajuns să fim câștigați de El ca să fim al Lui. Dar această câștigare, care e baza obiectivă a mântuirii noastre, trebuia să aibă și conotația sau latura responsabilității noastre. De aceea, noi suntem chemați prin Evanghelie. Și ori de câte ori se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi cheamă pe oameni prin Evanghelie. Nu știu niciodată cum se întâmplă lucrul acesta. Eu, altcineva aici, duminică de duminică, vestește cuvântul lui Dumnezeu, de auzit au toți. Dar în viața unora, Duhul lui Dumnezeu lucrează. Și prin Evanghelie ajută să înțeleagă că ei sunt cei care au nevoie de intervenția Harului. Cuvântul ne spune că El este Cel care îi cheamă prin Evanghelie de la întuneric la lumină. Vreau să nu uităm, dragii mei, atunci când Dumnezeu cheamă, chemarea Lui are și trebuie să aibă o conotație morală. Trebuie să existe o schimbare în viața celui chemat sau a celui care răspunde chemării. Pavel spune în Coloseni că El ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei Lui. Îngăduiți-mi să spun fiecăruia: nu există forța întunericului care să poată să-i țină pe oameni legați dacă cineva vrea să răspundă chemării lui Dumnezeu. Știu că s-ar putea ca lucrul acesta să pară greu de înghițit, pentru că spun mulți, măi frate, eu sunt omul ăsta, îi robit de cel rău, nu poate, nu vrea. Din pricina morții și învierii Domnului Iisus Hristos, nu există nici o forță a întunericului care să poată să împiedice pe cineva care vrea să răspundă chemării lui Dumnezeu. Pentru că El a biruit, El ne-a câștigat, Evanghelia are putere, fiecare om e chemat să răspundă în mod individual. O să vă aduc aminte de băiețelul care trebuia adus la Domnul Iisus. Era stăpânit de un duh rău și cuvântul ne spune că Domnul Iisus a spus simplu, aduceți-l aici la mine. Și în timp ce îl aduceau la Domnul Iisus, un duh rău l-a trântit de pământ. Și ai fi zis, vezi că îl împiedică. Dragii mei, Domnul s-a apropiat de el și oricât ar fi fost de puternic duhul acela și oricât de puternic ar fi fost robia celui rău, nu există patimă, nu există robie, nu există neputință, nu există obișnuință, nu există nicio piedică care să poată să împiedice pe un om când e vorba să răspundă chemării sale. Îngăduie-mi să te întreb. Tu ai auzit chemarea lui Dumnezeu? Știi că El te cheamă prin Evanghelie, nu trebuie să auzi altceva, nu trebuie să ai parte de o experiență ceva deosebită. Când se predică cuvântul lui Dumnezeu și când afli că lumea zace în cel rău și când simți că tu ești ăsta și când simți că harul lui Dumnezeu spune, vino la pocăință. Nu există patimă, nu există împotrivire, nu există forța întunericului care să-l poată ține pe un om legat. Dacă el vrea să se întoarcă la Domnul. De ce cetățenia asta e extraordinară? Noi suntem un popor pe care Dumnezeu l-a chemat din întuneric la lumină. Și El este Cel care cheamă oameni din orice seminție, de orice spiță, de orice limbă, de orice neam. Chemarea Lui, poporul acesta lui Dumnezeu, nu mai are granițele etnice, ci chemarea are la bază Evanghelia. În al doilea rând, noi suntem un popor pe care Dumnezeu contează când e vorba de întoarcerea oamenilor la El. Rog să rețineți. Noi suntem un popor pe care Dumnezeu contează când e vorba să întoarcă pe oameni înspre Dumnezeu. Uitați-vă în Scriptură ce spune Petru. Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. E foarte interesant să vezi, de fapt, ăsta e testul prim a oricărui om care spune că merge spre cer. Cineva spune așa, dovedești că mergi spre cer prin preocuparea de a nu te duce singur. În alte cuvinte, un om care merge spre cer, dovedește că merge spre cer prin faptul că nu va dori să meargă singur. Adevărul acesta al chemării și al responsabilizării noastre înspre propovăduirea Evangheliei era un adevăr care cu siguranță i-a șocat pe cei din vremea la care le scrie Petru. E mult mai comod să te victimizezi, să te retragi într-un colț, să spui, păi, nici nu știu de ce m-a îngăduit Dumnezeu să trăiesc aici. Mă simt exilat, n-am parcă niciun fel de drept, nu știu de ce m-a lăsat Dumnezeu aici. E bine, Petru vrea să le spună fiecăruia, dragii mei, în loc să vă victimizați, în loc să vă simțiți marginalizați, nu uitați că voi sunteți unde sunteți. Pentru că Dumnezeu v-a așezat acolo și voi aveți o misiune de îndeplinit. Da, e adevărat, vă simțiți exilați, străini în propria voastră cultură, pentru că nu mai aparțineți ei. Dar nu uitați, dacă voi ați pornit călătoria în viață în care începe să pășiți după El și să luați pe El de pildă, nu vreau să uităm că Domnul Iisus însuși a fost exilat. Și nu mă refer la faptul că a părăsit slava cerească, ci la faptul că a venit la ai săi și ce spune Scriptura? Ai săi nu l-au primit. Dragii mei, El a simțit mai bine decât oricine ce înseamnă să fii marginalizat. Câtă vreme a făcut minuni, mulțimile alergau cu grămada la El. Când le-a prezentat adevărul, mii de oameni i-au întors spatele și l-au marginalizat. Așa că Petru le vorbește acestor oameni care aveau tendința să se plângă, aveau tendința să-și plângă lor de milă, aveau tendința să spună, Doamne, dar de ce ne-ai lăsat aici? Vă rog să rețineți. Dumnezeu își lasă în exil copiii ca să evangelizeze lumea în care sunt. Dragul meu, nu știu exact împrejurările în care te afli, dar știu un singur lucru, că singura rațiune pentru care Dumnezeu ne-a mai lăsat pe acest pământ, după ce ne-a mântuit, după ce ne-a dat siguranța cerului, este pentru că are o misiune cu fiecare din noi. Da, suntem în exil, dar suntem niște evangheliști în exil. Așa a fost Domnul Iisus. Și așa suntem chemați și noi. De altfel, întreaga epistola lui Petru se centrează în jurul acestui adevăr și mulți comentatori vin să spună că versetul cheie în jurul căruia se strânge cartea e 1 Petru 3:15. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. În loc să-ți plângi de milă și în loc să tragi oblonul, să spui, Doamne, nu vii odată să ne iei de aici, trăiește-ți fiecare clipă ca martor pentru Hristos. Noi suntem un popor pe care Dumnezeu contează când e vorba să întoarcă oamenii la Hristos. Da, știu că există fel de fel de temeri în privința aceasta, fie că nu știm ce anume să spunem, fie că ne este teamă de reacția celorlalți, dar, dragii mei, teama de care ne vorbește Petru aici e teama de Domnul. E teama care ne vindecă de orice fel de teamă. Și e important să înțelegem că noi suntem chemați să vestim ceva care s-a întâmplat în lăuntrul nostru. De altfel, vă rog să rețineți un lucru și mă reîntorc în verset. Cuvântul spune să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. De altfel, Petru folosește acest limbaj oarecum bombastic ca să sublinieze un lucru. Noi suntem chemați să vestim și vestirea noastră trebuie să fie ca o laudă pentru Dumnezeu. N-ați observat că oamenilor le este comod să vorbească și să se laude cu ceea ce le produce multă plăcere? De exemplu, stai lângă o bunică pe care a binecuvântat-o Dumnezeu să aibă nepoți. Eu nu cred că trec 10 minute până când nu se mai ia albumul. Acum să ia smartphone-ul și să începe să îți arate pozele cu nepoțica sau nepoței. Te întreb de ce? Simplu. Pentru că ei produc atâta plăcere încât de plăcere simți nevoia să te lauzi. Cu câteva săptămâni în urmă, un prieten bun de-al meu în Arad, îmi dă telefon și zice, ești acasă? Da. În 2 minute sunt la tine. Ești la poartă. Dar nu vrei să intri, nu? Ești la poartă. Și când am ieșit la poartă, ce să vezi? O mașină nou-nouță, încă cu numere roșii. A știut că mă stârnește, n-am fost invidios, nu sunt scara aia, dar am înțeles un lucru. Bucuria lui de a avea o mașină l-a împins să se laude cu ea. Și acum îngăduiți-mi să vă întreb. Experiența noastră cu Domnul, nu de acum 20-30 de ani, minunea pe care a făcut-o în viața noastră și pe care continuă să o facă, n-ar trebui să producă noi acea bucurie care să ne împingă să ne fălim cu numele Lui, să slujim de laudă slavei sale. Dragii mei, când e vorba să ne gândim la mărturia noastră în afară, cine începe să ia în calcul, dar dacă o să mă încuie cu întrebarea asta sau cu cealaltă, nu o să-și deschidă gura niciodată. Dacă experiența ta cu Hristos ți-a adus atâta bucurie, atâta împlinire, încât dă peste tine, îți deschizi gura și ca o laudă la adresa Domnului, spui celuilalt ceea ce a făcut El în viața ta. Cineva spunea că evangelizarea nu e altceva decât faptul că un cerșetor spune altui cerșetor unde este hrană. N-ați văzut că oamenii care iau un tratament și nu vreau să jignesc pe nimeni, mai ales tratamentele naturiste, au parte de multă vizibilitate. Măi, mie mi-a făcut bine ceaiul ăsta. Și te dai peste cap să-i procuri ceaiul care ți-a făcut ție bine. Dragii mei, Domnul ne-a făcut mai mult bine decât orice ceai. Domnul și-a arătat îndurarea față de noi. Domnul a lucrat minuni pentru noi. De ce ne este greu să ne deschidem gura? Noi suntem poporul pe care Dumnezeu contează în întoarcerea acestei lumi înspre El. O să vă dau un exemplu. Aduceți-vă aminte, suntem în Faptele Apostolului, capitolul 8. Cuvântul ne spune că Îngerul Domnului l-a sculat pe Filip și l-a trimis la Gaza să întâlnească pe famen. Acum încercați să raționați împreună cu mine. Îngerul a văzut ceea ce Filip nu putea să vadă. Un famen care avea nevoie de Evanghelie. Dar îngerul n-a mers el, ci l-a sculat pe Filip. Vă întreb, între înger și Filip, cine ar fi alergat mai repede? Limpede, da? Mai mult, între apariția îngerului și agitația lui Filip de a ajunge carul, care ar fi avut impactul cel mai mare? Încă o dată, îngerul. De ce n-a mers îngerul? De ce, Scriptura spune, îngerii privesc cu uimire în Evanghelie, deși ei n-au parte de ea? Lecția e simplă. Dragii mei, nu poți spune altora ceea ce n-ai experimentat tu. Filip era chemat să ducă Evanghelia pentru că el primise Evanghelia. Îngerii se uită cu uimire în această Evanghelie, dar ei n-au parte de Evanghelie. Noi avem parte de Evanghelie. Și noi suntem poporul pe care Dumnezeu contează când e vorba să întoarcă lumea asta înapoi înspre El. Întrebarea mea pentru voi este, poate conta pe mine? Poate conta pe tine? V-am spus că cea mai de dorit cetățenie e cetățenia cerească, pentru că asta ne dă garanția că vom intra în cer și ne dă dreptul și autoritatea să mergem oriunde cu Evanghelia pe glob. Nu, asta nu înseamnă că nu sunt țări închise, dar rețineți, Domnul este Cel care își trimite ucenicii până la marginile pământului și până astăzi lucrarea Lui vizează marginile pământului. Slavă Lui pentru asta! Întrebarea mea este pentru fiecare din noi. Poate nu ești chemat să mergi cu Evanghelia la marginile pământului, ci doar să te duci la cealaltă scară, la celălalt apartament, la celălalt birou, la celălalt vecin, să-ți deschizi viața și așa cum te lauzi cu nepoții, așa cum te lauzi cu medicul, așa cum te lauzi cu mașina, așa cum te lauzi cu lucrurile care ți-au adus satisfacție, deschide-ți viața și spui: Doamne, uite cum mă laud cu Dumnezeul meu. Celor neprihăniți leșa de bine cântarea de laudă. Cel neprihănit se laudă că este fericit. În al treilea rând, ne reîntoarcem în text. Și înțelegem că noi suntem un popor pe care Dumnezeu l-a chemat din întuneric la lumină. Noi suntem un popor pe care Dumnezeu contează când e vorba de întoarcerea oamenilor la El. Dar în al treilea rând, noi suntem un popor care părem ciudați în înțelegerea acestei lumi. O să vă recitesc versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Traducerea de la noi cumva lasă în umbră o expresie pe care vreau să o recunoaștem. Voi sunteți poporul special al lui Dumnezeu. Nu sunteți doar în posesia Lui, ci voi sunteți privilegiații lui Dumnezeu. Voi sunteți speciali înaintea lui Dumnezeu. Acum, atenție! De regulă, oamenii când aud de termenul special, sunt două reacții care pornesc din două direcții diferite. Pe de o parte, când spui astăzi despre cineva că e special, de fapt vrei să spui că e cam ciudat. E cam ciudat. Dacă vezi un copil care se mișcă greu, stă în tiparul pe care îl fixează părintele, părintele se scuză, zice: iertați, el e mai special. Și dintr-o dată înțelegi că e cam ciudățel. Asta e o reacție. Pe de altă parte, cei care cunoaștem istoria știm că atunci când o națiune a emis pretenția că e superioară alteia, că e mai privilegiată decât alții, asta a născut monștri. Ei, Petru are curajul să vină să spună: voi sunteți un popor special, special pentru Dumnezeu și ciudați pentru cei din lume. Și, dragii mei, trebuie să recunoaștem că așa este. Când Dumnezeu ne cheamă din întuneric la lumină, din oameni care odată au fost întuneric și acum suntem lumină, din oameni care altădată împrășteam întuneric și ne lăfăiam în întuneric, când am ajuns la lumină, în viața noastră este o așa schimbare care stârnește semne de întrebare, care îi face pe oameni să rămână neclari, să întreabă: băi, dar ce-i cu el? Și îndrăznesc să vă spun un lucru, că dacă creștinismul nostru nu începe cu acest neobișnuit, dacă experiența noastră de întoarcere la Domnul, dacă umblarea noastră împreună cu El nu stârnește uimirea altora, mă tem că nu e o experiență autentică. Vă rog să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus în predica de pe munte, când spune: și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți? Vă rog să luați această expresie și încercați să vă uitați la propria voastră viață și o să vă întrebați simplu. Ce lucru neobișnuit e în mine? Ceva ce nu poate fi explicat în termeni omenești, ci ceva ce mai degrabă stârnește semne de întrebare și obligă pe oameni în ziua cercetării să spună, măi, stai puțin, e ceva neobișnuit în el. Acum, dragii mei, nu e nimic neobișnuit să vii duminica la biserică. Unii vin la biserică, alții se duc în piață. Când trec la adunare duminica dimineața, multă vreme am trecut pe lângă piața de porumbei. Îmi pare rău, frate Doru, știu că vă plac porumbeii, dar nu cred că v-ați dus la piață duminica. Mă uitam și vedeam că ei erau mai punctuali decât membrii noștri. Dom'le, erau pasionați. Nu-i nimic deosebit să citești cartea asta, că și altul citește altă carte. Când vine vorba însă de felul de viață, de comportarea noastră, mai ales sub presiune, acolo e testul acelui neobișnuit care stârnește semne de întrebare. Și, dragii mei, noi suntem un popor care părem ciudați în înțelegerea acestei lumi. Dar exact așa, ciudați cum părem, noi putem să fim cea mai extraordinară mărturie pentru Domnul. Îngăduiți-mi să vă dau câteva exemple. De altfel, pasajul pe care l-am citit încheie prima parte a epistolei. E partea care subliniază poziția noastră în Hristos. De la versetul 11, accentul începe să se mute pe practica sau pe purtarea noastră. De aceea vă rog să vă uitați versetul 11, spune: prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți, și textul continuă. Vă rog să rețineți, nu în partea declarativă îi șocăm pe oameni, ci în partea demonstrativă. În felul în care ne purtăm, aici, purtarea noastră, dragii mei, trebuie să fie cea care să îi facă pe oameni să spună, domnule, oamenii ăștia sunt ciudați. Și am să vă dau câteva exemple. Mai întâi, noi trebuie să îi surprindem pe oameni, să stârnim semne de întrebare, să părem ciudați prin curăția pe care o avem în viață și purtare. Versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Într-o lume tot mai permisivă, într-o lume în care se dărâmă garduri, într-o lume în care-i voie orice, într-o lume în care altădată și voi, spune Petru, v-ați bălăcit în aceleași păcate, când ați răspuns chemării și când v-ați înțeles rostul în familia, în poporul lui Dumnezeu, trebuie să fie o așa schimbare în curăția voastră, încât schimbarea aceasta să stârnească semne de întrebare. Răsfoiți împreună cu mine în 1 Petru 4:4. De aceea se miră ei că nu mai alergați împreună cu ei la aceleași potop de desfrâu și vă batjocoresc. Cei care au ajuns să cunoască Evanghelia și care au înțeles profunzimea schimbării pe care Duhul lui Dumnezeu o lucrează în viața lor, dintr-o dată au știut ce se poate și ce nu se poate. Și evidența acestei schimbări în curăție i-a făcut pe unii să îi batjocorească, în vreme ce alții au început să se simtă atrași. Și aici e ciudățenia în care suntem chemați. Nu o să ne aplaud de toți, Nu o să ne admire toți, așteptați-vă la asta. Dar vor fi unii care în ziua cercetărilor vor spune, măi, am avut un coleg, am avut o colegă, am avut un vecin, care, măi, trăia în așa fel de măuimea. Am știut că e un credincios. Întoarcem în text, vă rog să vă uitați în versetul 12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Ce ne spune Petru aici este că, fie că suntem sau nu suntem conștienți, oamenii se uită cu băgare de seamă la noi. N-ați observat că sunt diverse instituții publice, de exemplu, într-un aeroport sau într-un hol imens, există câte o plăcuță care spune simplu, această zonă este supravegheată video. Cu alte cuvinte, stai relaxat, dar dacă încerci să faci ceva ce n-ai vrea să te vadă ceilalți, nu uita, e o zonă securizată video. Nu-i plăcut să ai senzația că cineva se uită prin gaura cheii sau se uită printr-un ulucii de la gard și spui, domnule, mi-a tulburat intimitatea. Ascultați-mă. Ca și copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu dă dreptul acestei lumi să se uite în viața mea și în viața ta, să ne ia la puricat, să ne cerceteze și să vadă dacă ceea ce spunem noi se potrivește cu ceea ce trăim noi. Și când văd un comportament care strânește semne de întrebare, în ziua cercetării, oamenii aceia vor da slavă lui Dumnezeu pentru că tu, prin mărturia ta, prin ciudățenia comportamentului tău în înțelegerea lor, le-ai stârnit curiozitatea pentru ceea ce tu ai și ei n-au. De aceea, Petru e foarte concret și spune, văzând faptele voastre bune. Dragii mei, e atâta loc să faci fapte bune. De altfel, Domnul Iisus, cuvântul ne spune, umbla din loc în loc, făcând bine. Am spus-o și în adunare și mi-aș pune într-un fel ca moto, nici o zi fără o faptă bună. Și eu cred că dacă fiecare din noi am căuta în fiecare zi să facem ceva bun, dar vă rog să rețineți, acest bine trebuie extins dincolo de rubedenii, dincolo de apropiați, dincolo de prieteni, înspre cei care ne vorbesc de rău. Și, dragii mei, până când în comportarea noastră nu există o atitudine, o preocupare de a face bine celor marginalizați, celor nebăgați în seamă, celor pe care și statul și alte instituții îi uită, Biserica lui Hristos ar trebui să-i aibă în atenție. Da, e adevărat, ne mândrim la sfârșit de an când prezentăm bugetul, că am reușit să alocăm o sumă consistentă pentru nevoile săracilor. Și, dragii mei, e în regulă să purtăm de grijă de cei în nevoi. Întrebarea mea este, nevoile sunt doar aici? Cine vine în întâmpinarea nevoilor celorlalți? Când comportarea noastră, când bunătatea noastră se va extinde dincolo de cercul nostru, orașul, vecinii, societatea va începe să se uite cu băgare de seamă. Uitați-vă de asemenea și mă întorc în 1 Petru capitolul 3, versetul 9, vreau să mai subliniez un cuvânt. Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară. Dimpotrivă, binecuvântați căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Subliniați termenul dimpotrivă. Dacă cei mai mulți se așteaptă ca oamenii să binecuvinteze pe cei care binecuvintează, copiii lui Dumnezeu ar trebui să aibă o vorbă bună când cineva are o vorbă rea. Și când reușești să te porți în felul acesta, cât mai natural cu putință, oamenii se vor uita și spune, mă, dar e ceva ciudat. E dimpotrivă. Întoarceți mai departe într-un alt cuvânt, în capitolul 4, versetul 13, versetul 12 și versetul 13. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Cu alte cuvinte, momentul în care tu treci printr-o situație dificilă, locul în care te simți cel mai oprimat, circumstanțele în care n-ai vrea să zăbovești, sunt cele mai extraordinare oportunități în care tu poți să-L prezinți pe Hristos, să strălucești, să-ți păstrezi seninătatea, să fii plin de speranță și seninătatea ta va stârni mult mai multe semne de întrebare decât tomuri de cărți de apologetică. Nu, nu le critic. Sunt necesare. Dar vă rog să le țineți. Când există noi acest dimpotrivă, să știți că asta îi dezarmează pe mulți. Am fost în mai multe rânduri într-un salon de spital. Și în spital boala îi așează pe toți și la pat și la același nivel. Când însă ai de-a face cu un copil al lui Dumnezeu, a cărui mărturie, a cărui seninătate e pe față, oamenii se vor uita și vă zice, domnule, da, ce ai tu și n-avem noi? Cu câteva luni în urmă, un frate din adunare a mers la Pădurea Verde și a avut operație pe cord. Ne-am rugat, am încercat să-l încurajăm și el mi-a povestit experiența lui în salonul în care unii erau înainte de operație, alții erau după. Și fratele nostru primea SMS după SMS și la un moment dat cineva care era agitat a spus, domnule, nu te supăra, cine toți îți trimite mesaje și ce fel de mesaje? Și m-a spus, uite, simplu. Și când a început să citească un verset biblic, alt verset biblic, scroll, alt verset biblic, m-a spus, măi, dar dumneavoastră cine sunteți? Ce credeți? La ce biserică mergeți? O, la ce biserică? Stai să vedem. Și duminică la ora 11, nici n-am știut, am predicat într-un salon de la Pădurea Verde. Liniștea cu care accepți constrângerile, adeseori nedreptățile, adeseori purtarea abuzivă, sunt cele mai extraordinare ocazii care pot să te facă o mărturie. Aduc aminte că eram tânăr, plecam cu cortul în excursie cu mai mulți tineri din adunare și într-una din serii eram undeva la Sinaia, retrași înspre seară, ne-am pus cortul, am făcut foc și cum se întâmplă, am început să cântăm. O familie de bucureșteni, cu ceva mai în vârstă decât noi, au cerut și ei voie să se alăture nouă, le-a plăcut cum am cântat, le-am dat și lor câte ceva și în timp ce discutam, împărtășeam anumite lucruri, am presărat și un picuț de mărturie. La un moment dat omul spune, domnule, eu știu ce credeți voi. Am avut așa un soi de reținere, nu? Acum să vezi. Ne cataloghează baptiști, pentecostali, una, alta, ne trecem în regimul ăsta. Și a spus, băi, eu cred că și voi credeți exact ce crede vecina noastră. Am tras o gură de aer, dar am spus, acum să vedem ce crede vecina. Și omul a început să povestească. Zice, domnule, eram în vremea comunistă, știți cum era, apă caldă cu măsură. Ne-am grăbit dimineața, am plecat la servici Și când am venit după masa pe la 3 și jumătate agitație pe scara blocului, am simțit cum și roaie de apă pe casa scării. Când ne ducem la apartament, ne dăm seama că noi am uitat robinetul deschis. Apa a început să curgă și a inundat-o pe vecină. Și oamenii au spus, ne-am dus amândoi spășiți, am sunat și am spus, Doamne, nu vă supărați. E greșeala noastră, reparăm tot. Și femeia senină a spus, nu vă faceți probleme. Casa mea adevărată e în ceruri. Aici sunt doar pentru o vreme. Și tinerii aceștia mi-au spus, măi, eu cred că și ea a crezut ce credeți voi. În cele mai neplăcute circumstanțe, poți să par ciudat, pentru că poți suporta paguba, poți să rămâi senin, și chiar dacă ceilalți în înțelegerea lor o să spună, dom'le, e ceva ciudat cu el. E o ciudățenie care îi îndreaptă spre Hristos. Am citit de curând o carte care încerca să răspundă la această întrebare. Cum de creștinismul în primele trei viacuri s-a răspândit așa de repede, deși trăiau în cel mai ostil mediu cu putință? Trecerea de la zeități la un Dumnezeu care este unul singur. Intoleranța față de alte zeități și exclusivismul pe care îl promova Evanghelia ar fi fost handicapuri care cu siguranță ar fi trebuit să stopeze elanul creștinismului. Și autorul, după ce analizează surse externe, vine cu această concluzie. Ceea ce a influențat dramatic această expansiune a creștinismului a fost tocmai această curăție morală, această preocupare de a face bine pentru toți, această speranță imperturbabilă în fața necazurilor. Dragii mei, rețeta rămâne aceeași. Îngăduiți-mi să închei cu două întrebări simple. Mai întâi, ai această cetățenie? Ți-o dorești? Nu trebuie să o cumperi? Nu poți să o cumperi? Ea a fost câștigată pentru tine. E cetățenia care îți dă dreptul să mergi în cer și îți dă autoritatea să mergi până la marginea pământului. A doua întrebare. Dacă ai cetățenia aceasta și dacă ești sigur de cer, te mulțumești să mergi singur sau vrei să meargă și alții cu tine? Poate Dumnezeu conta pe tine, pe mine, în mântuirea altora? E o cetățenie pe care a câștigat-o Hristos. Și în baza ei merită să mergem până la marginea pământului. Amin.